Dëgjuesën nderuar, përshëndetje, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jenë operatori Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë mobilizohet për zgjedhje të ndershme. Analistët kanë mendime të ndryshme për hisën që do të ketë Serbia në Kosovë pas 3 nëntorit. Autostrada Prishtinë-Vërmici ka sjellë më shumë përfitime Shqipërisë se sa Kosovës, vlerësojnë ekspertët. Interesin e kujt mbrojnë organizatat studentore? Përgjigje kemi marrë nga studentët e Universitetit të Prishtinës. Djetra të vrarë nga sulmet me bomba në një treg të Pakistanit. Vrapuesin nga Kenya thyen rekordin botror në maraton. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marveshja Thaçi-Daçi ka prekur rënd funksionimin e institucioneve të pavarura, thuhet në një reagim të vetëvendosjes drejtuar opinionit. Sipas këtij subjekti politik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke kaluar nëpër një proces i cili po e rënon pavarësinë institucionale. OSB-ja ka sjell 40.000 aplikacione nga Serbia në mënyrë të paligjshme, pas afatit të shtyrë dy herë dhe me dokumente të falsifikuara. Kto po synon ti verifikoj dhe vlerësoj soi kundërligjshëm duke pretenduar t'i përfshijë në listën e votuesve. Të dy këta hapa përmbushin vetëm synimet e Serbisë për të ndryshuar karakterin demografik të Kosovës, duke trefishuar numrin e votuesve serb, thuhet në reagimin e vetëvendosjes. Së paku 33 persona kanë humbur jetën nga sulmi me bomba në një treg të Pakistanit. Shpërthimet kanë ndodhur në qytetin Peshawar dhe po ashtu kanë plagosur djetra persona. Burimet zyrtare thonë se në mesin e të vrarëve janë 6 fëmijë dhe 2 gra. Së paku 18 persona kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës në një xhami shiite të Irakut. Sulmi ka pasur në Shënjestër një ceremoni funerali dhe ka plagosur mbi 50 persona të tjerë. Incidenti ka çuar në 790 numrin e personave të vrarë në Irak vetëm gjatë muajit shtator. Kryeministrat e Indisë dhe të Pakistanit janë pajtuar për të reduktuar dhunën për gjatë linjës së kontrollit e cila ndan në rajonin e diskutueshëm të Kashmirit. Manmohan Singh dhe Nawaz Sharif e kanë bërë këtë zotim gjatë takimit të tyre në margjinat të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sharif po ashtu ka premtuar se do të ndërmerren aksione për ndëshkimin e ekstremistëve që lidhen me sulmet terroriste në Mumbai më 2008, në të cilat kanë humbur jetën 176 persona. Izraeli thot se ka arrestuar një shtetas belg të lindur në Iran në ndyshimet se ka spionuar për Republikën Islamike. Shërbimi i sigurisë së brendshme të Izraelit e ka identifikuar të arrestuarin si Ali Mansuri. Ai thuhet se ka hyrë në Izrael nën emrin Alex Mans. Sipas autoriteteve izraelite, ai është dërguar nga Garda Revolucionare e Iranit për të ndërtuar lidhje biznesore në Izrael si formë për spionim. Mansuri pritet të dalë para gjykatës të hënën. Vrapuesin nga Kina, Wilson Kipsang ka thyer në Berlin rekordin botror në maraton me kohën prej 2 orësh e 3 minutash dhe 23 sekondash. Kipsang e ka përmirësuar për 15 sekonda rekordin para prak të cilin e ka rritur bashkëvendasi i tij Patrick Macau para 2 vjetësh po ashtu në Berlin. Ky është rekordi i 8 botror në këtë gar i arritur në kryeqytetin Gjerman në 15 vjetët e fundit. Flaka olimpike lojrave dimrore Sochi 2014 është ndezur në Olimpia të Greqisë. Pasi të lërë këtë vend, flaka do të arrijë në Moskë më 6 shtetor, nga ku do të bartet në 9 zonat kohore të Rusisë nga 14.000 pishtarmbajtës. Udhtimi 123 ditësh do ta çojë flakën në fund të liçenit Baikal në polin verior dhe në hapësir. Flaka do të arrijë në qytetin mikpritës të lojrave olimpike Sochi më 7 shkurt. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Në prag të fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, rjeti i organizatave Demokracia në Veprim është mobilizuar për zgjedhjet e lira të ndershme dhe demokratike. Ky rjet sot ka organizuar një aktivitet pranë ndërtesës së qeverisë së Kosovës me temën Mbroje votën. Detajet nga Arton Konushevci.
Rjeti i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim në prag të fillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 3 nëntorit është duke realizuar një sër debatesh e aktivitete të ndryshme me qytetarë me qëllim të ngritjes së vedijes për rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje në mënyrë që zëri secili qytetar në Kosovë të merret parasysh. Demokracia në Veprim të dielën ka organizuar një aktivitet pranë ndërtesës së qeverisë së Kosovës me temën Mbroje votën, përmes së cilës ka promovuar zgjedhjet e lira, të ndershme dhe demokratike. Në këtë aktivitet disa aktorë kosovar kanë aktruar se si në zgjedhjet e kaluara ka pasur parregullsi në qendrat e votimit.
E gruaja jam ej, shpitem po rën.
Edhe ti po harron kolin ti gru. Okej, okay, ti po kallzon tash mu po mban presion, jep ja votën atij, a? Ti voto për kontat, voto për kontat.
Boa! 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 Kapiteshat në shpiti këqyre punën tone!
Ne të kryin, shka martohë me partijë?
Po, no.
Pa të shokun tani?
Me partijë? Po, me partijë në martohë?
Shka, shka, partijë në
martohë? Udhëheci i Demokracisë në Veprim, Ismet Kryeziu, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale si shoqëri civile, presin që subjektet politike të japin mesazhe të qarta të qytetarët dhe të ndërmarrin veprime konkrete për mos kishpërdorimin e votës me 3 nëntor.
Deri tani nuk kemi parë një përkushtim të mjaftueshëm subjektet politike, gjithsesi ne si shoqëri civile për një vit më radh jemi duke punuar në adresimin e disa çështjeve dhe kjo performancë në shërbimin e sensibilizimit publikut, gjithsesi kodi i ri penal dhe ndryshimet që janë bërë me kodin e ri penal, mendoj se do të jenë mekanizma të mjaftueshëm që qytetarët vetësorë do të mos lejojnë aktivitet se subjektet politike të përfshihen në manipulimin e procesit zgjedhor.
Edhe Petrit Zogaj nga organizata FOL që është pjesë e rjetit ka thënë se nëse do të respektohen ligjet zgjedhore në fuqi, do të ketë zgjedhje të lira e demokratike. Sipas Zogajt, me gjithë dyshimet që kanë për organizimin e zgjedhjeve nga ana e KQZ-s, vërehen veprime konkrete për zgjedhje më ndryshe se ato të vitit 2010.
Padyshim edhe ajo kornizë ligjore që ka qenë në vitin 2010 ose 2009 ka qenë e mjaftueshme që zgjedhjet janë rregullta. Mirë po ka qenë një farë vullneti i dyshimit të një strukture të caktuar të antarëve të komisionit, ndoshta të vetë partive politike dhe institucioneve tjera që të lejojnë ato. Nëse respektojmë ligjet në fuqi, ne do të shohim zgjedhje të lira dhe të ndershme, do të sipas parimeve demokratike që janë.
Ndryshe, njësit e proceseve zgjedhore kanë theksuar se menaxhimi i qendrave të votimit, votimi me kusht, komisionarët dhe mos largimi i emrave të personave që nuk jetojnë më nga listat e votuesve, do të jenë problemet më të mëdha me të cilat do të përballet KQZ-ja në zgjedhjet e 3 nëntorit. Nga ana tjetër, Bajize Muçaj, qytetare nga Prishtina, derisa ende nuk e di se a do të dalë në zgjedhje për të votuar, ka thënë se edhe në këto zgjedhje do të ketë kishpërdorime të votave.
Ka me pas mjaft manipulime. Si besojnë?
Se keni këtë mendim?
E kom se qeveria çfarë është edhe s'kam kur ta shpresë.
Kurse Abdullah Krasniqi konsideron se politikanët në partitë politike dhe iniciativat qytetare duhet të punojnë për popullin, që populli t'u di vlerën atyre dhe t'i zgjedh më të mirët që kanë profesione më të mira, eksperiencat e forta dhe jo grupet e interesit të ngushtë.
Duhet të eliminohen me çdo kusht nga qytetarët e Kosovës të gjitha tendencat e interesit egoist.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rezultatet e zgjedhjeve të nëntorit pritet të përcaktojnë edhe hisën që Serbia do të ketë në Kosovë përmes strukturave të dalën nga ky proces. Analistët në Prishtinë shfaqin mendime të ndryshme rreth ndikimit që Beogradi zyrtar do të ketë në të ardhmen përmes trupave të ndryshëm në Kosovë. Kronike Fatmir Aliut.
Kur Prishtina dhe Beogradi u pajtuan që zgjedhjet e 3 nëntorit të zhvilloheshin gjithajdej vendit, si në jug dhe veri, Serbis nuk ju premtuan një hise e paragjikuar në Kosovë. Madje presidentja e Republikës Atifete Jahjaga në një intervjis për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky proces nuk nënkupton bashkëqeverisje me palën serbe, ashtu siç po interpreton marrëveshjen Beogradi. Ka argumente të ndryshme pro dhe kundër shtrirjes së mëtej me të ndikimit të Serbisë në Kosovë dhe analistët që tani shohin skenar të ndryshëm të rënjes apo shpërndarjes së pushtetit mes dy palëve. Një njohës i zhvillimeve në teren argumenton se përveç Veriut, Beogradi do të shtrijë ndikimin edhe në pjesën qendrore Ana Morave Gjetiu, të cilën pjesë kanë nën kontroll Partitë Serbe të Kosovës. Leon Malazogu, që drejton organizatën Demokracia në Zhvillim, vlerëson se hisja Beogradit do të jetë mjaft e lartë dhe se pesha sakte e këtij ndikimi pritet të përcaktohet me funksionalizimin e komunave të reja.
Në çfarë do varianti komunave të reja do të jetë në ndikim mjaft me të Beogradit, por nëse Beogradi mundohet që këtë ndikim ta ketë absolut dhe në përmjet një subjekti që kontrollohet komplet të asociacionit, atë kjo mund të ketë efekte negative dhe të ketë do të thotë kundështi nga ana Prishtinës dhe të hapë një mosmarrëveshje dhe një konflikt të ri, dhe mund të zvarrit do të thotë funksionalizimin e asociacionit.
Se Beogradi do të insistojë që me forma të ndryshme të shënoj praninë e vet në ato struktura të cilat konsideron se ushqem besim blanko, e thotë edhe profesori Ismail Hasani. Mirë po, sipas tij, shtridhja më tej me ndikimit në asnjë mënyrë nuk do të jetë legale, por më shumë indirekte.
Absolutisht nuk mendoj se do të jetë më e madhe, nuk mendoj se Serbia do të jetë ishte të legalizuar në kuptimin e synimit prezencës në mënyrë legale. Pasaj, është institucioneve të Republikës Kosovës se sa do t'jenë vendit që qarqet e ndryshme ekstreme që mund mbesin brenda strukturën institucionale që dalin pas zgjedhjeve të trenëntorit, të disiplinoj dhe të fusë në kornizën e jurisdikcionit të Republikës Kosovës.
Serbia, si që thot ai, ka provuar edhe më parë që t'i animoj serbet në teren, dhe të njëjtën gjë do ta bëjë edhe përmes asociacionit të komunave serbe që pritet të themelohet pas zgjedhjeve të trenëntorit. Kjo gjë, sipas Hasanit, do të shënoj një përpjekje për të institucionalizuar një trup i cili, si që thot ai, de facto e deinstitucionalizon atë përpjekje, sepse më 3 nëntor, të gjithë qytetarët në Kosovë dalin në zgjedhje të cilat i organizon Republika e Kosovës përkatësisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës.
Nuk mendoj legalizim të ilegale, sepse tani më kanë kaluar 14 vite dhe pjesa veriore përkatësisht serbet që jetojnë në Kosovën veriore, ata më tepër kanë qenë pengë frëmtimeve serbisë sa që kanë arritë të institucionalizohen, sa do që institucionet e Kosovës nuk kanë pas qafje atje.
Përcaktimi hisës së Beogradit në Kosovën e pas zgjedhjeve lokale do varet edhe prej financeve që Serbia do t'i kanalizojë në këtë trup, thot Leon Malazogu. Por jo vetëm ky faktor është adot për Beogradin, pasi, siç shpjegon Malazogu, ka skenar që serbët verior të refuzojnë t'i përgjigjen Prishtinës si qendër institucionale e tyre, e që subordinimi tyre të jetë direkt me asociacionin e komunave serbe.
Mund të hapet një falloj dialogu i ri në basë në mes Prishtinës dhe serbe të veriut, apo edhe në përfshi serbe të veriut edhe Beogradin në diskutime për detalit që si duhet formohet asociacioni i ri. Edhe në këtë aspekt nuk kanë bëjnë vetë të finansat, por gjithas do të varët shumë edhe përkatësia partijake e këshiltarve komunal të cilë do të delegojnë nga komunat për të formësuar asociacionin.
Me zgjedhjet e trenëntorit pritet të instalohen strukturat e rregullta në veri të Kosovës dhe të shbëhen ato paralele që Serbia i ka financuar prej pas luftës në vitin 1999. Si pas regjistrave të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, deri në shpallin e pavarësisë, Beogradi mbante mbi 120 institucione të sigurisë, mbrojtjes, arsimit, shëndetësisë dhe të fushave të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Ndryshojmë temën e informacionit. Tani kur ka mbetur edhe pak kohë deri në përfundimin e tërësishëm të autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë, ekspertët e ekonomisë thonë se shkëmbimet e deritashme tregtare midis dy vendeve kanë qenë në favor të bizneseve shqiptare. Autostrada është financuar nga buxheti i Kosovës dhe është thënë se do të ndihmojë zhvillimin ekonomik të vendit. Kronikën në këtë temë kemi nga Luljeta Krasniqi.
Autostrada e cila lidh Kosovën me Shqipërinë, një projekt i cili ishte konsideruar nga autoritetet e Kosovës se do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të vendit, tani pa kohë para përfundimit të saj nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, nuk konsiderohet që të ketë sjell përfitime vendit. Autostrada e cila ishte financuar nga buxheti i Kosovës vlerësohet të ketë kushtuar rreth 1 miliard euro, kishte filluar të ndërtohet në prill të vitit 2010. Dhe deri më tani ka realizuar me sukses hapjen para afateve të 61 kilometrave. Përfitimet nga kjo autostrad ishin pritur të krijohen në kuadër të shkëmbimeve tregtare Kosovë-Shqipëri, por sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Lek Musa, përfitimet nuk ishin reciproke. Në këtë rast, ata që përfituan, thekson Musa, ishin bizneset e Shqipërisë.
Përfitimet nga autostrada mos më është shifën prej prizmet marrëdhënieve tregtare Kosovë-Shqipëri, edhe në bazë të shifrave që janë raportuar deri më tash, mund të shihet se Shqipëria ka pasur një ngritje mjaft të madhe në krahasim me vitet para të kësaj që autostradë.
Nëse ardhmën thekson Musa, ndoshta përfitimet do të jenë edhe për prodhuesit kosovar, pasi që kjo rrugë mundëson transport më të shpejt dhe kosto më të ullët. Projekti autostradës është një nga investimet më të mëdha të bëra nga qeveria e Kosovës. Për ndërtimi kësaj rrugë me mjetet të buxhetit të Kosovës ishte konsideruar politike gabuar, pasi që si i tillë ky projekt nuk ka kthim të menjëhershëm ekonomik ishim vlerësuar për falësues të bizneseve. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se në aspekt të zhvillimit ekonomik nuk mund të priten efekte të menjëhershme, por që pritet në një periudhë trevjeçare, kjo autostradë të ketë efekte pozitive dhe përfitimet do të ndihen kudo.
Nëse vlerësojmë në çdo aspekt, i çdo është, domethënë se çdo lloj projekti infrastrukturor me ndikon zhvillimin e vendit, sidomos të pas parasysh infrastrukturën e mangët që ka pas Kosova. Në rastin e Kosovës, investimet në autostradë dhe efektet e tyre ndoshta nuk mund më vret tash në periudha afat shkurta.
Autostrada Vërmis Prishtinë Merdare që lidh Kosovën me Shqipërinë i filluar në prill të vitit 2010 pritet të përfundojë në nëntor të këtij viti. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës, në ndërtimin e autostradës ishin angazhuar mbi 700 kompani lokale. Pjesë e projektit janë mbi 2500 punonjës dhe puna aktualisht është duke vazhduar në ndërtimin e tre seksioneve të fundit të autostradës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të Universitetit të Prishtinës funksionojnë 15 organizata studentore, por shumica e studentëve nuk janë të kënaqur me punën që bëjnë ato për mbrojtjen e interesave të tyre. Ata thonë se shumica janë të politizuara dhe veprojnë për interesat e partive të caktuara. Disa madjas që kanë njohuri për ekzistencën e këtyre mekanizmave, që do të duhet të luftonin dukuritë negative në jetën studentore. Mendimet e studentëve për këtë temë kam mbledhur korespondentja Nadia Ahmeti në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox.
Në Kosovë janë të certifikuara 15 organizata studentore që funksionojnë në kuadër të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Misioni këtyre organizatave është luftimi dukurive negative në këtë fushë, por edhe në shoqërinë e përgjithësi, ngritjen dhe zhvillimin e jetës studentore në veçanti, stimulimin e studenteve përmes literaturës, si dhe udhëzime të ndryshme në kërkim të diturisë. Por sa janë aktive dhe të njohura këto organizata për studentët? Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa nga studentët asë që kanë njohuri për ekzistencën e tyre, ndërkasht e tjerët nuk janë të kënaqur me angazhimin e tyre. Fatjona Aslani, student në Universitetin e Prishtinës, shprehet se ka numër të madh të organizatave, por që asnjëherë nuk mbrojnë interesat e studentëve. Ai madje përmend raste kur përfaqësues të organizatave jo që punojnë në dobi të studentëve, por në dëm të tyre.
Organizata studentore mirë, por mundet me kona më mirë puna që përbojnë shumë me korrupsion. Me ngjashëm për regjistrojnë shumë, edhe nuk përna jepë neve përpasi neve që për shumëll një qikimi me dje, edhe ko shumë, por nuk kësha veç u fërët me emre. Ja, në dedikon, politizumë, në dedikon janë me dhidi.
Edhe Getuar Rizahi, student në vitin e dytë në Fakultetin Arkitekturës, thotë se nuk është i kënaqur me angazhimin e tyre. Ai madje thotë se edhe nëse ka pasur arsye të ankohet për ndonjë çështje, një hap të tillë nuk e ka ndërmarrë për shkak të mosbesimit në to.
Nuk jena edhe fort kënaqur. Po ankohem te profesor që e këshyre më shumë, të përdi që shmi e thonë, korruptum janë shumë. Që janë kjesë është më e madhe tash? Jo, asë në nuk njënë. Nuk janë fort aktiv.
Blerina Zeka, po ashtu studente në Fakultetin Arkitekturës, tekson se organizatat studentore janë të politizuara dhe se cila mbron interesat partijake duke harruar misionin e tyre.
Heq, ma mërmanja që i mbojnë. Kedi, ata nashta i mbrojnë partitet e nato për interesat veta, i mojnë neve jo.
Studentet jo.
E jo, përveç të domëdhën të profesor, tjetër kon kërkon.
Organizatat e studenteve janë organizata jo profitabile me karakteri jo politik, të cilat me aktivitetin e tyre nuk duhet të anojnë në asnjë program të ndonjë partije politike. Organizata studentore nuk janë aktive dhe asnjëherë në organet e larta të UP-s nuk ngrisin ndonjë çështje që mund të ndikojë në përmirësimin e kushteve studentore, thot studenti tjetër Visari.
Në kushte të asnjëshëm për disa sene nuk po janë çaq aktiv, besoj se por më ka pak më aktiv, disa ishin rregulluar pak më shumë, se në qoftë se ata nuk ngrisin zonën, na jemi shumë poshtë. Për shembull, infrastruktura është në nivel shumë të lartë. Tepër. Tani jo, edhe pse është dashur, në të drejtën po nuk kemi pas rast ankohen.
Zëri organizatave studentore dëgjohet vetëm në kohën për zgjedhjet studentore, thot studenti tjetër me emrin Besian. Ndërkaq pas zgjedhjeve ato bëhen të padukshme.
Njëjtën mendim e kam edhe unë ashtu, nuk janë as pak. Po ka pas takime, por vetëm premtimet këta. Kanë ofruar të gjitha të mirat, sa kemi qendruar të jemi ndoshëm të kënaqur, po me punën mbasandej është vërejt se vetëm fjalë janë.
Por ka edhe të atill që janë të kënaqur me punën e këtyre organizatave. Nazmi Sopiani, student në vitin e tretë në Fakultetin e Bujqësisë, shprehet se organizata të mbrojnë misionin e tyre për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të studenteve.
Janë të punu bashkë shumë, si edhe për veti jena ndatë kënaqë se kena marrë pjesë na për shumë lidhje tyve, kanë punu për neve shumë, kena pas kërkesa të unat, për shembull të profesorat, kena pas dhe ankesa, janë mirë me neve zakonisht. Çka ju kemi kërku, janë mirë, nëse s'kanë mujtë me kry qatë punat, janë mirë me neve. Ka shumë organizata, mirë po, qaja që na e kena përkra, neve na kam bështetë, na shtu edhe këto tjerat janë qashtu, po së më ka rafërt me njofë të tjerat.
Ndryshe, Adeline as që ka një huri për egzistimin e tyre.
Tyve me ka të drejta si një heqë, sti a ka organizata studentore më sporti, ose s'pe një anë. Adin ta shemi vitin e dytë nuk disë, ka posë një problem që me e cikë, që kjo.
Emergim Rizaj më një të torë du të filloj vitin e parë në shkencat kompjuterike. A i thot se do të interesot për egzistimin organizatave dhe nëse ka ndonjë ankesë do të drejtote në adresën ndonjërës nga to.
Po mundonën që se kom të një ankesë, po, amë. Varës të amuj me gjetë, ose jo s'kom të gjuhet.
Për Radio në Evropa, e lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka kërkuar veprime konkrete nga Kombet e Bashkuara për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Shkupit dhe Athinës. Kjo deklarat nga analistët në Maqedoni shihet si përpjekje e Gruevskit për të hequr nga vetja përgjegjësitë që ka. Zorjeta Hajro Jahjaga na sjell materialin në vazhdim.
Ish diplomati Denko Malevski, duke komentuar kërkesën e fundit të kryeministrit Nikola Gruevski në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që OKB të mos qëndroj duar kryq për të angazhohet me veprime konkrete që Maqedonia të tejkaloj kontestin që ka me Greqin për çështjen e emrit, e vlerëson si tentativ për të zbarkuar përgjegjësinë që ka si kryeministër. Tani duhet të fokusohemi se si të dalim nga problemi në të cilin jemi një kohë të gjatë, si të mobilizojmë fuqitë më dha për të na ndihmuar, por para së gjithash duhet të ndërtohet një strategji e qartë si të dilet nga kjo situatë, sepse Greqia ka mundësi edhe 100 vite të tjera të pret, me që nuk humbet asgjë, kurse Maqedonia po, sepse mbetet jashtë strukturave euroatlantike. Nënvizon ish diplomati Malevski, duke shtuar se mungesa e debatit dhe mbajtja e negociatave në nivelin më të lartë të fshehtësisë është sinjal se zgjidhja është shumë larg. Do të hapun një debat i gjerë rreth asaj se cila është ajo sjellje e ynë e cila i irriton fqinjet tan dhe cilat janë kompromiset dhe si të gjendet rrugë që do të çonin kah pajtimi i dy popujve, mendoj grekëve dhe maqedonasve, thot Malevski. Nga ana tjetër, Ylver Sela, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thot se pikërisht kërkesa e kryeministrit Gruevski që OKB të angazhohet në zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit që ka Maqedonia me Greqin, tregon qartë se zgjidhja është shumë larg dhe se kreu i qeverisë së Maqedonisë nuk është i gatshëm për një kompromis.
Kryeministri më thon debatet i mban larg syrit të qytetarit dhe mediumeve ekzistuese dhe me këtë drejtim normalisht që nuk ka vullnet që të shkohet në një kompromis, qoftë ndoshta pak edhe si më thon i prekshëm me Maqedoninë, por duke marrë parasysh se Maqedonia nuk mund të zhvillojë prioritetet e tyre strategjike, me mos lidhje me emrin, normalisht ngjesin këto politika dhe kjo do të ishte një izolim apo vetë izolimi i Maqedonisë.
Analistët gjithashtu janë të mendimit se idejë që do të çonin kah kapërcimi i kontestit duhet të vinë nga vetat e atë të cilët kanë problem, gjegjësisht Maqedonia, e cila pason humbje të mëdha me bllokimin e procesit të integrimit Tani më shumë se dy dekada, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Tani që marveshja për çarmatimin kimik të Sirisë është ndëruar në rezolutë të kombeve të bashkuara, çështja më vështirë është zbatimi i saj në teren. A mund të ketë marveshja efekt të paqëllimshëm në forcimin e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad? Korespondenti Charles Recknagel ka analizuar këtë çështje. Fuqit përëndimore dhe Moska janë pajtuar se mënyra më e mirë për të parandaluar përdorimin e armëve kimike në Siri është shkatrimi i agentëve nervor të Damaskut. Por a mund të japë kjo më shumë jetgjatësi regjimit të presidentit Bashar al-Assad duke e bërë ato pjesë të procesit një vjeçar të çarmatimit? Çështja del në pa pasi marrëveshja për çarmatim, të cilën fuqit botërore kanë shndruar në rezolutë të OKB-s, varet nga mos ndryshimet në ushtrinë siriane derisa të dorëzohet armatimi kimik tek inspektorët ndërkombëtar. Dhe për aq kohë sa ushtria siriane mbetet e paprekur, ka pak shanse që rebelët të rrëzojnë regjimin e Asadit që e kontrollon atë. Paul Schulte, ekspert i çarmatimit në Institutin Mbretëror të Londrës, e shpjegon në këtë mënyrë pozicionin e regjimit sirian. Regjimit i është bërë një poshtrimi çuditshëm. Ai gjykohet për një krim të madh lufte, por në anën tjetër është bërë disi domosdoshëm, thot Schulte. Heiko Wimin, ekspert për Sirin në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë, po ashtu thot se marrëveshja e ka bërë Asadin më të fortë. Ai ka ngritur veten si një aktor me të cilin njerëzit nuk duan të bëjnë biznes, por duhet të bëjnë për të marrë rezultatet që duan, thot Wimin. Rebusin ngre pyetje, si mund ta bëjnë një gjë të tillë shtetet perëndimore dhe arabe, të cilat mbështesin rebelët me fonde dhe armë, pa rrezikuar nevojën për stabilitet të mjaftueshëm në Siri, që është kusht për çarmatimin kimik të Damaskut. Për momentin është herë të dihet përgjigja, por pyetja do të përsëritet në muajt e ardhshëm kur ekspertët e armëve kimike të nisin punën. Ata do të punojnë në mes të konfliktit dhe do të kenë nevojë për mbrojtjen nga paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara. Por edhe forca paqëruajtëse nuk do të jetë mjaftueshme për të garantuar sigurinë e tyre nëse nuk ka bashkëpunim nga Damasku dhe grupet rebele. Marrëveshja SBA Rusi parashet që ekipet e armëve të përfundojnë punën e tyre në mes të vitit 2014. Edhe pse disa analistë shohin këtë marrëveshje si forcim të pozicionit të Asadit, të tjerë thonë se ajo mund të hap rrugën për një zgjidhje të negociuar të konfliktit të madh sirian. Hilal Hasan, profesor i shkencave politike në Universitetin Amerikan të Beirutit, thotë se pranimi me njëhershëm i marrëveshjes Washington-Moskë për të shmangur ndërhyrjen ushtarakë të SBA-s nënvizon dobësinë e regjimit sirian në mënyrë publike. Për vite me radhë, regjimi sirian burrej se është një shtet refuzues dhe i palëkundur që kundërshton planet amerikane në rajon. Por në fakt, të gjitha ajo që është dashur të bëjnë Shtetet e Bashkuara për të zbutur Asadin, ka qenë dërgimi disa anijeve në mesdhëun lindor, thot Hasan. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë mobilizohet për zgjedhje të ndershme. Analistët kanë mendime të ndryshme për hisën që do të ketë Serbia në Kosovë pas 3 nëntorit. Autostrada Prishtinë-Vërmici ka sjell më shumë përfitime Shqipërisë se sa Kosovës, vlerësojnë ekspertët. Interesin e kujt mbrojnë organizatat studentore? Përgjigje kemi marrë nga studentët e Universitetit të Prishtinës. Dietra të vrarë nga sulmet me bomba në një treg të Pakistanit. Vrapuesin nga Kenya thyen rekordin botror në maraton. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë informacione, mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Po ashtu i kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Nga Praga, miru dëgjofshim.